Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алгачкы жарым саатта. Крим чөйрөнүн анабашы деп аталган Камчы Көлбаевке козголгон кылмыш иш токтотулганы кабарланды.
Ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да.
Кыргызстан кайрадан кытайлык ТБЭ компаниясы менен иштеше турганы маалым болду. Алар да орус армиясы 17 августка караган түнү Украинанын Херсон жана Днепропетровск облусуна сокку урду.
Акыр аягы баары берилет. Танктарды бербейбиз дешкен, акыры беришти.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып берели. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын Гималай аймагындагы Химачал Прадеш штатында 14 августта жүргөн жер көчкүдөн мүрт кеткендердин саны 72 жетти. Бул тууралуу расмий бийлик бүгүн билдирди. Куткаруучулар издөө иштерин улантып жатышат. Аймакта бир жумадан бери көнөктөп жааган жаандан улам жер көчкү жүрүп, дарыялардагы суу көтөрүлүп, бир катар айыл кыштактарды каптап кеткен. Ал эми Грузияда 3 августта жүргөн жер көчкүнүн курмандыктарынын саны 30 чамалады. Пакистандын чыгышында полиция 17 августка караган түнү 100 ашуун адамды кармады. Жаалданган мусулмандар тобу христиан азчылыгынын үйлөрүн өрттөп, чиркөөлөрдү талкалап жиберген. Буга жергиликтүү тургундардын айтымында христиан динин тутунган 2 кишинин Куранды тытып салганы түрткү болгон. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Пакистан бийлиги өлкө чыгышында христиан коомчулугуна жасалып жаткан чабуулдарды жайгарууга үндөдү.
And as we have previously said, we are always concerned of incidents.
Буга чейин айтып келгендей эле, диний негизде тутанган зомбулук окуялары бизди ар дайым тынчсыздандырат. Зордук, зомбулук, коркутуу үркүтүү пикир билдирүүнүн туура эмес жолу. Биз Пакистан бийлигин окуянын себебин толук иликтөөгө, ал тополонго катышы барларды сабырдуулукка чакырабыз, деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Ведант Патель. Пакистандын 200 миллионго чукул калкынын 1.6% тарса христиан андары түзөт. Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионаттын Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилип жатышы тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги комментарий берди. Мекеме бул кадам инвестиция жана туристтерди тартуу максатын көздөй турганын, Өзбекстан пансионаттардын ар бирине 15-20 миллион доллар инвестиция жумшаганы жатканын билдирди. Өзбекстандын убактылуу башкаруусуна өтүп жаткан пансионаттарда көбүнчө Кыргызстандын жарандары иштей тургандыгы айтылды. Кыргыз Өзбек өкмөт аралык комиссиясынын Чолпон ата шаарында кечээ өткөн 10-чу жыйынында белгилүү болгон бул маалымат коомчулукта талкуу жаратып атат. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган. Эс алуу жайларынын аталыштары кыргызчаланып, Рохат Алтын жай, Дилором Энесай, Золотые пески Бустери деп өзгөргөн. Ал эми Бустон пансионатынын аты ошол бойдон калган. Казакстандын, Орусиянын жана Словакиянын компанияларын Кошмо Штаттардын каржы министрлиги санкциялык тизмеге киргизди. Буга алардын Түндүк Корея менен байланышы түрткү болду. АКШ бийлиги билдиргендей, бул фирмалар Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдык жеткирүү тууралуу келишимдердин түзүлүшүнө көмөктөшкөн. Ишканалардын баарынын ээси бир словакиялык ишкер Ашот Мкртшиф экени айтылды. АКШнын каржы министрлигинин маалыматына караганда, ал киши өз компаниялары аркылуу Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдыктын 20 ашуун түрүн жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Пхеньянга салынган эл аралык санкцияларды бузган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 17 августта мамлекеттик ЛТР телеканалынын көз каранды эмес политклиника медиасына каршы доо арызын кароону улантты. Анда 2 медианы соттошууга жеткирген видео материалдар көрсөтүлдү. Бул отурумга күбөлөр келбегенине байланыштуу келерки процесс 11 сентябрга белгиленди. ЛТР политклиниканы ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес деген калп деген видеосуна байланыштуу февраль айында сотко берген. Телеканал арызында политклиника бул материалды компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп билдирген. Канал сөз болуп жаткан материалды интернеттен алып салууну жана анда айтылган маалыматтарды төгүндөөнү талап кылууда. Моралдык зыян катары соттон политклиника редакциясынан 7 миллион сом, журналисттен 3 миллион сом, жалпы 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Политклиника медиасы ЛТРдин айыптоолорун четке кагып, материал ачык булактардагы маалыматтардын негизинде жасалган алганын билдирип, ЛТРдин доосун сөз эркиндигине басым деп баалап келе жатат. Америкалык миллиардер, филантроп Джош Сорос негиздеген ачык коом фонддору келерки жылдан тартып Европа өлкөлөрүндөгү программаларын кыскартат. Анын ордуна Европа биримдигине мүчө эмес же аймактагы жакыр өлкөлөрдөгү ишмердигин кеңейтет. Ачык коом ишмердигин кеңейтет деген өлкөлөрдүн арасында Балкан аймагындагы айрым мамлекеттер, Украина, Молдова, Кыргызстан жана Казакстан бар. Соростун фонддорунун Европадан кетип жатканына байланыштуу айрым укук коргоочулар камтамачылык билдиришти. Transparency International эл аралык укук коргоо уюмунун Еврошаркеттеги өкүлү популизм көбөйүп, мыйзам үстөмдүгүнө коркунуч жаралган маалда Соростун программаларынын дароо токтотулушу менен буга чейинки ийгиликтер жокко чыгып калышы ыктымал деп эскертти. 93 жашка чыккан Джош Сорос июнь айында бизнес империясынын уулу Александрга толугу менен өткөрүп берген. Ошол маалда баласы ачык коом фондун жетектеп жатканына жарым жыл болгон. Орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясы Беларусьтун Могилев облусунда билим берүү уюму катары катталганы маалым болду. Буга чейин аталган кыштакта Евгений Пригожиндин жалдама аскерлери отурукташканы кабарланган. Вагнердин жоочулары Беларуска Орусиядагы куралдуу козголоңдон кийин көчө башташкан. Орус аскердик жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган Пригожин жалдама аскерлери менен быйыл июнь айында Ростов-на-Дону шаарын басып алып, Москваны көздөй багыт алган, орто жолдон күтүүсүз артка кайтарын жарыялаган болчу. Башкы прокуратура Бишкектеги укук, финансы жана бизнести башкаруу эл аралык академиясынын лицензиясы токтотулганын билдирди. Буга окуу жайдын негиздөөчүлөрү жасалма документи негизинде бир катар имараттарды жана жер тилкесин алдоо жолу менен ээлеп алганы себеп экени айтылды. Документтер жокко чыгарылып, 445 миллион сомдук кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине кайтарылды. Окуу жайдын жетекчилиги бул тууралуу комментарий бере элек. Академия 2000-жылы Кыргыз кооперация академиясынын базасында түзүлгөн. Бул жерде 3000 студент билим алары, арасында чет өлкөлүктөр дагы бар экендиги окуу жайдын сайтында айтылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 18 августта түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Ал эми абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градусту көрсөтөт. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Чолпон ата шаарында күндүз өткөнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Берүүбүздү эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы деп аталган Камчы Көлбаевке уюшкан кылмыштуу топ түзүү айыбы менен козголгон иш токтотулганы кабарланды. Бир нече жергиликтүү медиалар күч органдарындагы булактарына таянып, буга кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткени негиз болгонун жазышты. Укук коргоо органдары Көлбаев боюнча расмий комментарий бере элек. Калган сөздү Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Көлбаев Камчыбек Асанбекович.
Крим Төбөл Көлбаевка козголгон кылмышы кыскартылганын 24 KG жана Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы булагына таянып жазышты. 24 KG агенттиги Көлбаев Казакстанда трансулуттук кылмыштуу топ түзүүгө шектелгенин жана ал кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылганын кабарлады. Кылмыш 2007-2009 жылдары жасалып, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыштын тергөөнү токтоткон деп билдирген басылманын булагы. Азырынча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндөгү расмий маалымат тарата элек. Басма сөз кызматына кайрылганыбызда маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми Көлбаевдин мурдагы адвокаты Сергей Манукян Азаттыкка буларды билдирди.
Азыр ага карата эч кандай кылмыш иши жок. Казакстандагы кандайдыр бир маалымат боюнча негизсиз кармашкан, андан кийин аныктап чыгышып, 2021 жылы кылмыш иши кыскартылган. Менин маалыматымда анын азыр эч кандай кылмыш ишине байланышы жок. 2021 жылы мен жана Рустам Абдурауфов жактоочу болгонбуз.
2020 октябрь айында улуттук коопсуздук комитети мыйзамдагы уура тыккан Көлбаевди кармаган. Ага кылмыштуу топ түзүү беренеси менен айып коюлган. Бирок Крым Төбөл 4 айдан кийин тил кат менен абактан чыккан. Ошол учурда атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевка карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49 миллион сом которгонун билдирген. Коопсуздук кызматы калган акчаны дагы өндүрүү улантыларын маалымдаган. Андан бери Кримчөйрөнүн ана башы Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндө таптакыр маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду баш көтөргүс кылаарын кайталап келет. 20 июлдагы өкмөттүн жыйынында криминалдын башчыларына кайрылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган.
Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рекеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ-лар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да угуп отурса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле.
Ташиевдин билдирүүсүнөн бир ай өтпөй Көлбаевдин кылмыш ишинин кыскарганы бийликтин криминалга каршы күрөшүнө сын пикир айтылууда. Активист Адил Турдукулов бийликтин Көлбаевдин кылмышын аныктай албай жатканын сындады.
Күчөсү азайган жок криминалдын. Өзгөчө ошол Камчы Көлбаев башында турган ошол топтордун бөлүгү. Анткени анын күнөөсү далилденген да. Эл аралык коомчулук, Америка, Европа бар тең ага карата персоналдык санкция киргизген. Ошондуктан ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да. Ал эми ошол Кыргызстандын мамлекети башкача мындай тыянак чыгарып жатканы бизде көбүнчө мыйзам эмес, конституция эмес, башка түшүнүктөр ээлик кылып жатканы жана ошондуктан кырдаал өзгөрбөй жаткан ошол себептен го деп ойлойм да менчи.
Жакында эле абактардын биринде Камчы Көлбаевдин туулган күнү белгиленип, Крым төбөлдүн сүрөтү бар футболка кийген 20 ашык адамдын дасторкон үстүндө отурганы жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Айрым массалык маалымат каражаттары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев караларды ооздуктай алабы деген темада макала даярдашты. Анда Көлбаевдин кылмыштуу тобу баш көтөрүп жатканы айтылат. Кыскасы, Крым төбөлгө карата уюшкан кылмыштуу топ түзүү беренеси менен козголгон иш кыскартылганы белгилүү болду. Бирок өлкөнүн күч органдары Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шектелип кармалганын байма-бай жарыялап келет.
Андай адамдарга доказательствонун жанагы кененирээк топтош керек. Анан значит Көлбаевди кой бергенгенде нече эч кандай доказательство жок. Ал эч качан вор өзүнүн колу менен жазабайт. Ал Камчы Көлбаев мен билгенде эч качан вообще эле ворлор кээ бир эле баягы ар кандай эме менен болуп кылса так ворлор өзүнүн колу менен жазабайт. Өтө даярдык керек, ал үчүн комплексный подход керек да баардык жактан,
деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, милициянын ардагери Туратбек Мадылбеков. Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылып жүрөт. Камчы Көлбаевди АКШ 2012 жылы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп 2014 жылы чыккан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барды. Анын алкагында кызматташуу боюнча бир нече келишимдерге кол коюлду. Документтердин ичинде Кытайдын Тибэй компаниясы менен Сары Жаз дарыясына Гестер каскадын жана Гемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандум дагы бар. Аталган компания мурда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылап, ал иши чуу менен коштолгон. Эрнис Нурматовдун баянын угалы.
Акылбек Жапаров иш сапарынын башталышында Үрүмчүдө Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, партиянын Шинжаң Уйгур автоном районундагы катчысы Ма Синжуй менен жолукту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы 16-17 август күндөрү мындан сырткары Кытай Евразия товарлар жана соода 2023 деп аталган жарманкеге катышып, Кытайдын алдыңкы корпорацияларынын жетекчилери менен кездешти. Жапаров экспо жарманкедеги сөзүндө Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2022 жылдын жыйынтыгында 3 эсе өскөнүн белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуу Бишкектин эсебинде 4 миллиард доллардан ашык сумманы түзсө, Бийжиндин эсебинде 15,5 миллиард долларды түздү.
Мы заинтересованы привлечения инвестиций, передовых технологий в экономику.
Биз Кыргызстанын экономикасына дүйнө өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартып келүүгө кызыктарбыз. Муну менен катар өнөктөш өлкөлөр менен соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө ыраттуу көңүл буруп жатабыз. Кытай Кыргызстандын жакын коңшусу жана Борбор Азия мамлекеттеринин эң ири соода өнөктөшү болуп саналат.
Ошентип, бул жолугушуулардын алкагында эки тараптуу 6 документке кол коюлду. Анын төртөө Кыргызстандын министрлер кабинети менен Шинжаң Уйгур автоном районунун элдик өкмөтүнүн ортосунда болду. Мындан сырткары Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын Тебиан Электрик Аппаратус же кыскартып айтканда TBA компаниясы менен Сары Жаз Гестер каскадын курууда кызматташуу боюнча жана Кемин Тургар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандумдар бар. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кытайдагы сапарында компанияны аталган долбоорлорго тартуу кызыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы подписали меморандум соглашения.
Сары Жаз жана Эңилчек дарыяларына 1160 мегаваттык 6 ГЭС курулат. Ал жылына 4 миллиард 600 киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Биз ГЭС-терди TBA компаниясы менен 5-6 жылдын ичинде куруп бүтүшүбүз керек. Өндүрүлгөн электр энергияны Шинжаң Уйгур автоном районуна экспорт кылууну келиштик.
Передавать Китайской Народной Республике.
Ысык-Көл облусундагы Сары Жаз дарыясына гидроэлектр станция куруу жөнүндө май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барган учурда да сөз болуп, меморандумдун деңгээлинде документтер кабыл алынган. Августтун башында болсо, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Сары Жазга курула турган ГЭС-тердин ордун Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен чогуу көргөн. Сары Жаз суусуна 1100 мегаватт кубаттуулуктагы 6 ГЭС куруу планы 1982-1987 жылдары иштелип чыккан. Эгемендик алган жылдары аны ишке ашыруу аракети мерчемделгени менен ушу кезге чейин токтоп турган. Башка маселе инвестордун талаштуу репутациясы. TBA компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерин жүргүзүп, 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин чуу башталган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Бул үчүн мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. Мындан башка да айыптар тагылган Исаков 2020 жылдын октябрь айындагы башламандык учурунда түрмөдөн чыгып кеткен. Ага издөө жарыяланган. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аркынбаев бул окуядан кийин TBA компаниясы Сары Жаз ГЭС-тер каскадын курууга тандалып жатканын мындайча баалады.
Бул бийлик скандальный ТВА менен эметип ПЭТ-ти курган ушуларды Кытайдар салган акчасын кантип алып чыгат, эмне менен алып чыгат, электр энергияны алып чыгабы, же мүмкүн ГЭС куруп беребиз, ГЭС-тин ордуна месторождение бересиңерби, же жер байлыкты бересиңерби, же эчтеке эметпейт. Булар аны айтпайт да, ошо анан элдин карапайым элдин мына биз куруп атабыз, жасап атабыз, анын динтиги кандай болот дегенге биз токтогон экспорттарга эме эчтекени айтпай атат.
Жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерине кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт импорт банкы насыя катары берген. Кыргыз тарап бул насыяны 100 миллион доллардан ашык үстөгүн кошуп 493 миллион доллар кылып кайтарууга тийиш. Азыр эми экс-депутат болуп калган Кожобек Рыспаев кыргыз өкмөтүнүн TBA компаниясы менен кайрадан иштешүү ниетин мындайча комментарийледи.
Ал деген биздин өзүбүздүн аткаруу бийлигиндеги структуралар убагында тести курганда ошолор контролдош керек болчу. Алар эмне тендерге катышты, тендерди алды, кагылышын түздү, ошо менен иштеди. Аны биздикилер контролдош керек болчу. А мындай деле TBA кура турган болсо, эсизе барып туура келсе кура берсин да акчасын. Анын шарттары кандай болот мен билбейт экенмин. Шарттарын билиш керек да. Шарттары кандай шарт менен курабызошону билиш керек да.
Кыргызстандын президенттик администрациясы билдирүү таратып, Жапаровдун Кытайга болгон сапарынын алкагында кол коюлган 26 документ жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Казакстандын Орусиянын жана Словакиянын компанияларын Кошмо Штаттардын каржы министрлиги санкциялык тизмеге киргизди. Вагнер аскердик компаниясы Беларусьтун Могилов облусунда билим берүү уюму катары катталганы маалым болду. Сыкөлдөгү Радуга Вести салуу жайындагы мушташка байланыштуу 3 адам кармалды. Эл аралык темалардан Орус армиясы 17 августка караган түнү Украинанын Херсон жана Днепропетровск облусуна сокку урду. Чабуулдардан 2 киши мерт кетти. Ошол эле түнү Одессадагы порттор шакет үлгүсүндөгү дрондор менен аткыланды. Анда Дунайдагы Порттордун биринин кампалары дан сакталган жай айыл чарба техникалары жабыркады. Калган сөздү Эльвира Будайчиеванын баянынан уксак.
Шаршембиде орус армиясы Херсон, Харьков жана Днепропетровск облустарын аткылап, кеминде 2 кишини алып болду. Ошондой эле айыл чарба ишканасы өрттөнүп, 400 чакырым метрден ашык эгин талаасы күйүп кеткени кабарланды. 16 августка караган түнү Украин бийлиги Орусиянын армиясы Одессадагы портторду дагы шахет үлгүсүндөгү дрондор менен аткалаганын билдирди. Анда Одесса жана Николаев облусунун аймагында 13 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнү кабарланды. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипердин сөзүнө караганда, чабуулда Дунайдагы порттордун биринин кампалары, дан сакталган жай, айыл чарба техникалары жабыркады. Тутанган өрт өчүрүлдү. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жараат алгандар болгон жок. Кремль бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Ошол эле учурда бейшембиде Financial Times басылмасы Орусиянын Украинанын аёосуз соккуларынын күчөшүнөн улам ондогон авиабаза менен жарандык аэропорттордун ортосунда тынымсыз каттап туруу аргасыз болуп жатышканын жазды. Басылма соңку кездери орус аскерлери Украинанын батышындагы авиабаза учуу тилкелери жана учкучтарды даярдоо борборлоруна утур-утур соккуу ура баштаган. АКШ армиясынын отставкадагы генерал лейтенанты Бен Ходжес америкалык басылмага берген маегинде Орусиянын Украинага абадан соккусунун көбөйүшүн Киевтен Крымдагы базаларды бутагалуу мүмкүнчүлүгүн токтотууну көздөп жатканы менен түшүндүрдү.
Орустар өздөрү өтө алсыз экенин билишет. Эгерде Украина Севастополдагы Кара Теңиз флотунун базасына, авиабазаларына жана логистикалык түйүндөрүнө такай жана так соккуу уруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, мына ошондой эң коркунучтуу жагдай жаралат.
Дейт Ходжес. Ал тапта Украинанын аскер аба күчтөрүнүн өкүлү Юрий Игнат 16 августта телемарафондо сүйлөп жатып, Киев F-16 үлгүсүндөгү согуштук учактарын эмдиги жылы жазга чейин албашы мүмкүндүгүн айтты. Ал мындай учактарга чоң үмүт артылганын, орусиялык ракеталардан коргонуунун абадан коргонуунун бир бөлүгү болорун белгиледи. Киев ошондой эле Германиядан алыска уча алган Таурус канаттуу ракеталарын май айынан бери күтүп келет. Немис канцлери Олаф Шольц жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде Германияларды Украинага берүүгө азырынча даяр эмес экенин билдирди. Аскердик эксперт Игорь Левин настоящее время телеканалына берген маегинде буга чейин ушундай эле таң кысыктар болгонун, бирок Таурус ракеталары акыр аягы Украин аскерлеринин колуна тиерин баса белгиледи.
Акыр аягы баары берилет. Танктарды бербейбиз дешкен, акыры беришти. Storm Shadow, Scalp жана башка ар кандай курал жарактарды бергенде эле көрүнүш болот. Бул бюрократия. Мисалы Шольц, биз кылдаттык менен текшерип жатабыз деди. Анын сөзүнө көңүл бурсак, ал бербейбиз деген жок, текшерип жатабыз деди. Бирок мунун баары Украинага эртең же бүрсүгүн эмес, кечээ керек болчу.
Дейт аскердик эксперт. Белгилей кетсек, Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр шаршембиде аскерлер Донецк облусундагы урожайный айылын бошотконун, чабуул уланып атканын кабарлаган. Орус армиясы ээлеп алган Мокрый Ялы дарыясынын жээгинде жайгашкан урожайный кыштагында 500'ден ашык киши жашайт. Буга чейин орус армиясы айылды таштап кеткен тууралуу кабарлар чыккан, бирок Кремль бул маалыматты тастыктай элек. Украина Донецк аймагында контур чабуулду ушул айдын башында баштаган. Июлдун аягында New York Times басылмасы Пентагондогу булактарына шилтеме кылып, Украинанын армиясы күчүн Запорожье облусуна топтоп, контур чабуулдун негизги баскычын баштаганын маалымдаган. Анда башкы максаты Орусия басып алган Украинанын түштүктөгү аймактарын аннексияланган Крым менен байланыштырган жолду алуу экенин белгилеген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстандагы курулушчулар мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракты банктык коштоо системасына нааразы болуп бийликке кайрылды. Алар жыл башында ишке кирген системада бюрократиялык оора кетчиликтер көбөйүп, курулуш тармагын зыянга учуратканын айтышууда. Бирок финансы министрлиги былтыр иштей баштаган жаңы талап ачыктыкты камсыздоо максатын көздөй турганын билдирди. Алдыда Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген ишканалар 16 августта жыйын өткөрүп президентке кайрылышты. Алар былтыр өзгөртүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы талап ашыкча оора кирчилик жаратып, тармактагы ишкерлердин ишин аксатканын айтышууда. Өзгөртүлгөн мыйзамдан соң министрлер кабинети чыгарган токтомго ылайык, курулуш тармагында келишимди банктык коштоо зарыл. Бул норма быйыл январдан тарта иштей баштаган. Андан берки 5 ай ичинде курулушчулар жаңы талапты ишке ашыруу абдан оор экенин жон тереси менен сезишкенин айтышууда. Кант Дорстрой жеке компаниясын жетектеген Сабина Акаева 2 айдан бери банктык коштоону жасай албай оора тартып атканын айтууда. Ал жетектеген мекеме Чүйдүн Ысыгат районунда 2,5 миллион сомго жолго асфальт басып, иштерди жыйынтыктаган. Бирок эсептешүүгө келгенде кыйынчылыктар жаралган.
31 мая мы заключили контракт.
31 майда мамлекеттик сатып алуулар портал аркылуу тендерди утуп алдык. Келишимге кол коюп, ишти 17 июлда бүтүрдүк. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык контрактты банктык коштоо керек эле. Ал үчүн РСК, Керемет жана Айыл банк аркылуу иш алып баруубуз кажет болчу. Документ чогултуу, контрактты түзүүгө 2 жума убактым кетти, бирок иш жылган жок. Белгилеп айтчу нерсе, биз курулушка керектүүлөрдүн баарын карызга алганбыз. Газпром банк 5 тонна битум үчүн уруксат бербей койду. Бирок битум саткан тарап силер алган көлөмдөгү битум аз, ал үчүн өзүнчө эсеп ачуу бизге негизсиз деп жооп берди. Азыр эми битум үчүн карызыбыз турат, маселе кандай чечилет белгисиз.
Задолженности.
Кыргызстанда куруучулар ассоциациясынын өкүлү Өмүрбек Мамбет Ибраев жаңы өзгөртүүлөргө макул болбогондор президент Жапаров жана министрлер кабинетине кайрылуу жасап атканын билдирди. Алар өкмөт убактылуу мораторий киргизиши керек деп эсептейт. Маселен, Кыргызстандагы банктар бул иштерди аткарууга даяр эмес.
Подрядтык организациялар тендерге кирип катышып, БСК менен утсак, мамлекеттик банктардан счет отдельный, ар бир контрактка счет ачышыбыз керек. Бул счетту ачуу дагы өзүнчө бир проблеманы жаратып жатат. КБКны түшүнгөн специалисттердин жетишсиздиги. Ушул счетту ачып, логин пароль алып чыгыш үчүн 1-2 ай, 3 ай убакыт кетип калып жатат да. Базарда да же курулуш материалдарын саткан бул КБК менен иштешүүгө эч кандай каалоолору да жок.
Мамбет Ибраев дал ушул жаңы талапты текшерүү Орусиялык Газпром банкка жүктөлгөнүнө да түшүнбөй жатат. Ал Орус банкы бюрократиялык оорокерчиликти көбөйтүп, кырдаалды ого бетер татаалдаштырганына көңүл бурууда. Бийлик органдарынан ушул айтылгандардын негизинде контрактты банктык коштоо тартибин жогорудагы айтылган маселелер толук чечилмейинче токтотуп туруусун суранган курулушчуларга Каржы министрлигинин жыйынга келген өкүлү жооп берип жатып, эртелгеч бул система ишке кириши керек экенин, ал үчүн мамлекеттин даярдыгы бар экенин айтты. Ал арада мамлекеттик курулуш алдындагы турак жай курулуш департаментинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкачысы Нарынбек Алымбеков өзгөртүүлөрдү министрлер кабинети гана киргизе аларын белгиледи. Ал ошондой эле Орусиянын Газпром банкы убактылуу гана кеңеш берүүчү катары иш алып баратканын айтууда.
Картоочу беренеси катары көрсөтүлгөн, ал жерде жазылган, что Кыргыз Республикасынын кабинет министринин токтому менен иш жүргүзүлөт. Ал иштегенден бери Газпром 14 жылдан бери бул банктык коштоо жүрүп келип, алардын тажрыйбасы көп болгон себептен ошолордун тажрыйбасын пайдаланып, банктарга киргизилген жана программалары бар экен, ошолор менен жардам менен ушул банктык коштоо жүргүзүп жатат. Алар консультативдик жардамчы катары эле.
Контрактты банктык коштоо системасын киргизүү менен өкмөт бюджеттен бөлүнүп аткан каражаттын максаттуу пайдаланылып атышын көзөмөлдөөнү көздөйт. Куруучулар ассоциациясынын кайрылуусуна байланыштуу Каржы министрлиги 10 кишиден турган комиссия түзгөн. Топко курулушчулар биригмесинен 5 киши, ал эми калгандары мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турат. Азырынча комиссия бир чечимге келе элек. Каржы министрлигинин өзү болсо, буга байланыштуу кеңири маалымат айта элек. Контрактты банктык коштоо системасын экономист Кубан Чороев колдой турганын айтууда. Маселен, бул бюджеттин ачык айкындуулугун камсыздап берет. Бирок Чороев ошол эле учурда бир катар тобокелдиктер жараларын эскертүүдө.
Мамлекет өзү тендердик процедураларды ачык айкындыкты камсыздоо үчүн каалаганы мыйзам ченемдүү эле нерсе деп айтса болот да. Анан бирок процесске катышкан жактардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн, анан кызыкчылыктарын да караш керек. Да, бизде мол ушундай процедуралар өнүккөн эмес да. А мүмкүн муну этап менен улам биткеден киргизсе жакшы болмок деп ойлойм да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканы азайтуу, салык тармагындагы кирешени көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Буга чейин бардык тармакта көзөмөл кассалык машиналарды киргизүү аркылуу ачыктыкты камсыз кылуу максатын койгон. Өкмөттүн бул аракети да ишкерлер арасында нааразылык жаратканы менен бийлик экономиканы өнүктүрүү үчүн дал ушундай кескин кадамдарга баруу зарыл экенин түшүндүрүп келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кечки радио уктурларынын жарым сааттык бөлүгүнүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөн Байабдин Абил алып барып жатам. Жаңылыктарда Рахат Кеңешова, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Аби уулу алып баруудамын. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүндө биз орус сабактарынан Украинадагы согушка барып каза болгон борбор азиялыктар тууралуу кеңири баянды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сары жаз дарыясына ГЭСтер каскадын жана Гемин Торугарт жогорку чыңалуудагы электр линиясын Кытайдын ТБА компаниясы курат. Бул тууралуу меморандумга Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районундагы иш сапарында кол койгонун министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Сары жаз жана эңилчек дарыяларына 1160 мегаваттык 6 ГЭС курулат. Ал жылына 4 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Биз ГЭСтерди ТБА компаниясы менен 5-6 жылдын ичинде куруп бүтүшүбүз керек, деди министр. Ысык Көл облусундагы Сары жаз суусуна 6 ГЭС куруу планы 1982-87 жылдары иштелип чыккан. Эгемендик алган жылдары аны ишке ашыруу аракети мерчимделгени менен ушул кезге чейин токтоп турган. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Жикчел Тоолуу Карабактагы гуманитардык каачылыкты талкуулады. Жыйын Еревандын демилгеси менен уюштурулду. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян жыйында сөз сүйлөп, Биркен Улуттар Уюмунун негизги милдеттеринин бири аймактагы каачылыкка жол бербөө экенин эскертти. Тоолуу Карабактын элин этникалык тазалоого жеткире электе бул гуманитардык маселелер эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чечилиши керек, деди ал. Ал арада Азербайжандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Яшар Алиев бул дооматты жокко чыгарып, Ереванды коомдук пикирди адаштырууга байланыштуу күнөөлөдү.
Given the statement I have just heard.
Азыркы мен уккан билдирүүлөрдөн кийин Армениянын гуманитардык кризис тууралуу менин өлкөмө каршы эч бир негизсиз айыптоолорунун бардыгын кескин четке кагам, деди Алиев. Тоолуу Карабактагы Армения менен бириктирген Лачин коридорун Азербайжан 7 ай мурда жаап салган. Өткөн айда Баку Ереван Тоолуу Карабакка жөнөткөн гуманитардык жардам жүктөлгөн 19 машинадан турган гербенди өткөрбөй койгон. Ереван жана башка эл аралык уюмдар гуманитардык кризис күч ларын эскертүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Баткендеги зардалы айылына каттаган жалгыз жолдун тар тилкелери тазаланып кеңейтилгенин билдирди. Жолчулар жалпы узундугу 85 чакырымды түзгөн сооккан зардалы жолунун 53-85 чакырымдарындагы бир машина араң өтө турган тилкени тазалап, кооптуу жерлерде кеңейтүү иштерин жүргүздү, деп билдирди мекеме. Баткендеги алыскы шарты катаал зардалы айылына машина менен барган жол жылына жайында 4-5 айга ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоо кыркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен жөө каттайт. Айылда бир башталгыч мектеп бар жана туруктуу жүздөй гана адам жашайт. Ысык Көлдө Радуга Вест эс алуу жайындагы мушташка байланыштуу 3 бала кармалды. Окуя 16 августта көлдүн жээгинде болгон. Казакстандын Алматы шаарында жашаган кыргыз жарандары ижарага скутер берип иштеткендер аларды ур токмокко алганын билдирип арызданган. Алдын ала маалыматка караганда эс алуучулардын айынан скутердин моторуна суу кирип кеткен. Алгач алар оңдогонго акча төлөп берерин убада кылып, бирок жээкке чыккандан кийин баш тартып коюшкан. Скутердин ээси ошого ызаланып мушташ башталгандыгы айтылууда. Башкы прокуратура Бишкектеги укук, финансы жана бизнести башкаруу эл аралык академиясынын лицензиясы токтотулганын билдирди. Буга окуу жайдын негиздөөчүлөрү жасалма документтин негизинде бир катар имараттарды жана жер тилкесин алдоо жолу менен ээлеп алганы себеп экендиги айтылган. Документтер жокко чыгарылып, 445 миллион сомдук кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине кайтарылды. Окуу жайдын жетекчилиги бул тууралуу комментарий бере элек. Академия 2000-жылы кыргыз кооперация Федерация Академиясынын базасында түзүлгөн. Бул жерде 3000 студент билим алары, арасында чет өлкөлүктөр дагы бар экени окуу жайдын сайтында жазылган. Америкалык миллиардер, филантроп Джош Сорос негиздеген ачык коом фонддору келерки жылдан тартып Европа өлкөлөрүндөгү программаларын кыскартат. Анын ордуна Европа биримдигине мүчө эмес же аймактагы жакыр өлкөлөрдөгү ишмердигин кеңейтет, ачык коом ишмердигин кеңейтет деген өлкөлөрдүн арасында Балкан аймагындагы айрым мамлекеттер Украина, Молдова, Кыргызстан жана Казакстан бар.
Чоң рахмат. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Уктуруубузду уланталы. Кремль Украинага кол салууга буйрук бергенден бери орус абактарынан кан күйгөн кармашка айдалган ондогон борбор азиялыктар бөтөн эл бөлөк жерде ажал тапты. Темир тордон чыгып эңсеген эркиндикке жетерин элестеткендер вагнерчилердин азгырыгына оңой эле кирген, айрымдары басымга кабылган. Азаттык орус түрмөсүнөн согушка жөнөтүлүп каза тапкан ондон ашуун кыргыз жаранын аныктап алардын жакындарынын арыз арманын укту. Түрмөдөн согуш абагына тузакка кабылган башка борбор азиялыктар менен дагы байланыштык. Украинадагы уруштун көрүнбөгөн курмандыгына айланган мигранттар тууралуу иликтөөлөрүбүздүн экинчи бөлүгүндө ушул так вагнерчилердин торуна түшкөн борбор азиялыктар тууралуу сөз кылалы. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Эмне абжай ыйлап алам абжай, баары жакшы болот Кудай кааласа, баары Алладан. Пешенеге ушул жазылган экен.
Апа, промойдон чалсам вообще эле албадыңыз го. Интернетиңиз өчүк, апа, бизди алып кетип атат бүгүн. Азыр даярданып атабыз.
Апа, болду, жазбагыла, салбагыла иттер жүрөт, апа, мен уга албайм болду.
Бул Украинадагы орус согушунда окко учкан кыргыз жигиттин энесинин телефонунда сакталып калган акыркы үнү. 30 жашында бөтөн жерде өмүрү кыйылган Эрлан Эрмеков Сибирдеги абактан Вагнер жеке аскердик компаниясы менен ажалга азгырылып кеткен.
Ошол акыркы өлөрүндө видео бузуп болуп сүйлөшкөн. Колуңда автомат турат го баладым, балам, эмнеге мындай кылдың десем, апа, автоматым деген кухняга кирсем деле автомат алабыз, бронежилет менен жүрөбүз деп шашып шаурма жеп атыптыр. Азыр кеттик, апа, ушул акыркы болгон, ушул болду.
Украинадагы согушта жалгыз уулунан айрылып кан жутуп турган Гүлнара Закированын күйүтү качан басылып, көксөсү качан суйт, аны болжоп айтуу кыйын. Уулунун алыстагы апаатка кеткенин уккан эне 4 ай бою жалгыз туягынын аман эсен келишин Кудайдан тилеген эле.
6-февралда эле өлгөн экен, бая Турцияда жеп титиреген күнү. Биринчи эмеге киргенде Артемскийге биринчи булар болуп кирген экен. 18 күнү звонок кылышты ошо вагнерлер. Эрмеков Эрлан башысында дейт да, мойсун десем. Васын погиб, героический погиб, мы гордимся деп атпы.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
2022 жылы 24 февральда орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй ор жоготууларга учурай баштаган. Ушундан кийин Орусиядагы бейрасмий Вагнер компаниясы соттолгондорду согушка азгырып, кийин мажбурлоого өткөн. Компаниянын негиздөөчүсү Евгений Пригожин түрмөлөрдү түрө кыдырып согушка жалдаган. Темир тордон чыгып жасаган кылмышынан акталып эңсеген эркиндикке жетерин элестеткендер Пригожиндин азгырыгына оңой эле илинген. Аны менен катар эле айрым абактарда басым күчөп соттолгондор Вагнерге кошулууга аргасыз болгон. Бул Орусияда соттолуп мекенине которула албай зарыгып абакта отурган миңдеген мигрантты согушка салуунун эң оңой жолу эле.
Эрлан Эрмеков 2014 жылы Москвада жасалган кылмыш үчүн 2018 жылы Орусияда кармалган. Сот аны тоноо, зордуктоо беренелери менен айыптап 9 жылга соттогон.
Гүлнара Закирова эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык уулун орус түрмөсүнөн Кыргызстандагы абакка которууга бир нече жолу аракет жасаган. Бирок которуу тууралуу токтом чыкканы менен ар кандай себептерден улам бул аракетинен майнап чыккан эмес.
Эми 1 жыл 8 ай түрмөдө согуштум. Орустар менен барбаган жерим калган жок. Ген прокуратурасына кирдим. Верховный бүт инстанцияларын барына чейин кайрылдым да. Эч кандай жооп болбогонунан Кыргызстандан генпрокуратурадан эми алыш керек экен. Переводко разрешение бериш керек экен. Анан мен келдим бул жака. Анан дело кетти дедим. Москвага бардым. Москвада минустан келдиби десем келди деди. Эч которулбай туруп алды да. Вообще которулбай туруп. Бир жыл сегиз ай дегенден тажады булчу. 31-нде звонок кылды. Барыктаган балам аябай. Мен алдап эмне кылып атасың? Балам десем апа поурум менден кыз алат болбом деди. Оказывается поур эмес эле бир согушуп жүргөн экен.
Ирландын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 4 айга чукулдаганда суук кабар келген. Темир табытка салынган сөөгү 20 күн дегенде жакындарынын колуна тийген.
Келгенде группта эчтеке жок деп ойлодум эле. Талкаланып оң жагына снаряд тийген экен. Чачылып чыгып кетти. Эки тырмагы жок. Бутунан бир эмеден звонок кылдым. Эмнеге мындай десем, биз ДНК алдык деди. Колдорун карасам мына ушу колу. Кровь башы ушу автоматын биз капкара болуп күйүп калыптыр. Вообще без катной жүгүрүшкөн да булар. Алды да украиндар өлтүрүп атат. Артка жылса чечендер атат, адан өтсө орустар атат. Булар ортодо эле жашагандай кылды. Эт эле кылып салып бериптир да булардычы. Баягы 200 000, 300 000 дегендери жалган да. Биринчисинде 100 000 бердик. Моюнда жетондун номери конверттин сыртында. Фамилиялары да жазылбайт экен. Мен баламкын ошол похоронуна деп эме берди 100 000. Ошо 5 000 000 берди.
Ирланд сыяктуу вагнерчилерди кармаштын чордонуна ташташкан. Муну азаттыктын колуна тийген кара кагаздар дагы тастыктап турат. Украинадагы уруштун эң кандуу жери Бахмут болду. Вагнер азгырган кыргызстандыктардын бир тобу дал ошол Бахмутта окко учкан. Вагнер менен согушка барып каза болгондордун жакындары журналисттер менен сүйлөшүүнү каалашпайт. Азаттык тактаган 10 ашуун учурдун дээрлик бардыгы окуясын ачык айтып бергенден катышат. Орус сабактарынан Вагнердин тузагына түшүп кан күйгөн кармашка баргандардын көбү жакындарына бул тууралуу айткан эмес. Ошондон улам канча кыргызстандык Вагнердин тузагына түшүп согушка барганы, кайтып келгени же жараат алганы беймаалым.
Өлгөн көп адамдарды көрдүм. Балким бул адамдын ордунда мен да болуп калышым мүмкүн деп ойлойсуң. Бирөөлөрдүн балдары өлүп жатат. Биз менен ийиндеш болуп жүргөндөрдүн да өлгөнү болот. Алар да азаттык үчүн айласыз чыккандар.
Украинада Вагнерчилердин катарында согушуп от кечип келген дагы бир каарманыбыз жүзүн көрсөтпөй сүйлөп берүүгө макул болду. Анын атын шарттуу түрдө Сабыржан деп койдук. 10 жылдан ашуун Орусияда миграцияда жүргөн Сабыржан коронавирус пандемиясы маалында курьер болуп иштеп жүргөндө маңзат сатууга айыпталып камалган. Сот аны 12 жылга эркинен ажыраткан.
Кийин ушу чуваке Вагнер
кийин вагнерчилерден бирөө келди. Алар мунапыс менен эркиндикке чыгарабыз деп сунуш кылышты. Владимир Путин ким ыраазы болуп ал жакка барса амнистия менен эркиндикке чыгарабыз дегенин айткан. Ал эми азаттык биз үчүн кымбат турчу. Мен жалгыз уулмун. Ата энем ыйлаганын жана үй бүлөмдүн кыйналганын көрүп же бармын же жокмун деп зындандан чыгыш үчүн азаттык үчүн ушул жолго бардым.
Бизге азат эле кымбат турат да.
Сабыржандын айтымына караганда алар согушка киргиче 1.5 ай машыгуудан өткөн, ал жерден кантип курал кармаганды үйрөнгөн.
Бахмутта болдук. Бахмутка кирип бардык. Мага берилген убактымды ошол жерде түгөттүм. Андан кийин артка кайтып келдим. Ал жерде өзбектер менен көрүшкөнүм жок. Менин жанымда өзбектер болгон жок. Бирок мени менен чыккандар бар болчу. Алар өлүп кетишкенин да уктум. Эмне кылышыңды билбейсиң, ыйлашты же көңүл айтышты.
Мен иштардым, ларды. Biz lagerden 93'te insan çıktı.
Bizim lagerden 93 adam çıktı. Kaların içinde 45'te jaran kayıp geldik.
45'te jaran.
Бахмуттагы кан байрамдан 6 санаман чыккан Сабыржан жалданмалар менен түзгөн келишимин аткарып, анын акысына орус паспортун алган.
Жок, биз азаттыгыбыз үчүн күрөштүк, бизге
сиз азаттык үчүн күрөштүк. Бул кайтып келгенибиз өзүнчө бир сөз жеткис мүмкүнчүлүк болду. Эми бул ишти кайра кайта албайм.
Башка кайталанмайм.
6 ай от кечип, огаралап жүргөн Сабыржан мигранттарга согушка барбагыла деп кеңеш берет.
Британиянын чалгын кызматынын соңку баяндамасында 12 айга аяк баскан Бахмут үчүн сагылашта Вагнер орус түрмөлөрүнөн азгырган 20 миңдей киши наут болгон. Мунун алдында Вагнерге жакын башка булак Украинадагы согушка жалпысынан 78 миң киши жалданганын, алардын 49 миңи абакта отургандар экенин жазган.
Цинк табытта карайган чоң кара сөөк бар экен. Күйүп кеткен сөөктөр. Табыт бош. Табыт күйөмдүн далысынан эки эсе тар экен.
Деген өңдүү талкуулар Вагнерчилердин аялдары менен энелери кошулган чатка жарыялана баштаган.
Украинанын чыгышында кандуу кармаш күчөгөн сайын Орусиянын бир катар аймактарында, анын ичинде Москванын жака белинде Вагнерчилердики делген көрүстөндөр көбөйгөн. Социалдык медиага жарыяланган сүрөт видеолордон мүрзөгө орнотулган тактайдагы жазуудан Борбор Азиялыктардын аты жөнүн дароо көрүнөт. Айрым көрүстөндөрдө мусулмандардын сөөгү өзүнчө бир жерге коюлган. Азаттыктын колуна тийген кара кагаздан кеминде эки кыргызстандыктын сөөгүн тактадык. Алардын бири 41 жаштагы кыргыз жараны Бахмуттагы кармашта жок болгон, ага жардыргыч заттын чачырандысы тийген. Жакындарына кайгылуу кабарды 2.5 айдан өтүп угузушкан. Жарым жылдан бери маркумдун жакындары сөөктү Кыргызстанга алып келүүнүн аракетин көрүүдө. Москвадан алыс эмес жайгашкан Каармандар аллеясы деп аталган көрүстөнгө ондогон вагнерчилердин сөөгү коюлган, алардын арасында Жалал-абадтын Сузак районунун тургуну Адахамжан Гуламжанов да жер жазданып жатат.
Уже компания ушу катуу иштеп баштаган кезде уже коркутууларга мажбурлоого өтүштү аларчы. Жана узак срок отургандар, узак мөөнөткө отургандар, оор кылмышка кириптер болгондор ошолек эле кетишкен болчу да, өзлөрүнүн эрки менен. Андан кийин уже срок деле бүтөйүн деп калган, чыгайын деп калган, же болбосо мурун военный немеси тажрыйбасы жок, аскердик тажрыйбасы жок балдар аларды уже мажбурлап башташты да.
Согушка кетип дайыны чыкпаган мигранттарды издөөгө юристтер дагы көмөктөшүүдө. Алардын сөзүнө караганда, балдарын, күйөөлөрүн издеп абак жайлардан таба албай калгандар далай арбын.
Бир нече көрсөтөндү биз. Ошол эки биздин жердештерибиздин, ошо Орто Азиялыктардын айткан маалыматы менен барып, ошол эки көрсөтөндөрдү таптык да. Ошол жерде баягы кыргыздар, өзбектер, тажиктер коюлган көрсөтөндөрдү таап, андан кийин гана ошол эки жерде каза болгон адамдардын өздүгүн жарандыгын аныктоого мүмкүн болду да. Азыркы биздин маалымат боюнча бир 30 ашыгыраак Кыргызстандын жарандары каза болгон. Биздин эсеп боюнча азыр ушул эки Россия менен Украинанын ортосунда согушта жалпысынан 150-200 жакын кыргыз тектүүлөр эки жакта тең согушуп жүрөт да.
Аларда телеграм каналдарда Украин тарапка туткунга түшкөн жана согушта өлгөндөрдүн саны улам узарууда, баласын, күйөөсүн, жакынын издегендер интернет булактарында дагы көбөйдү. Тилекке каршы муну менен темир табыттардын кыргыз айыл кыштактарына келгени токтогон жок.
Менин акчасынын кереги жок эле, наоборот, мага ошондо акча берип согушка жүрөт өзү мен үйүмү сатып берет болчум. Үйүмү сатып кылсам ошо берет болчум, ошо баламды согушка кетирбей.
Көз жашын төгүп көкүрөгү өрттөнүп турган аялдын тунуулу Аян Алишеров Вагнердин тузагына илинип бөтөн жердеги кармашка аттанган. Ал түрмөдөн согушка алгачкылардан болуп тартылган.
Сентябрдын акырындабы 25-үбү билбейм да, ушу бар жок эсимен чыгып калды азырчы, ушу эмне болгондору. Апа деди мага квартирада турсам дубаңызды бериң деди, мен деди которулуп атам деди. 6 айдын ичинде чыгып кетем деди. Сиз айткан тойлор болот, бардыгы болот, өзүм адвокат болуп анан бардыгын деди, адамдарды деди. Коргойм өзүм окшогондорду деди. Болду балам дедим да, колуң ач сен дагы дедим. Омин кылдык экөөбүз телефондо сүйлөшүп анан эмне кылды? Апа, связь жок болуп атат азыр деди. Эмне жерде деди? Деле ошондо мындай адамдар ызычуу болду мындай. Кандай деген станцияда жүргөндө мындай өзүмө шум болду да.
29 жаштагы Аян ошондо Кыргызстанга эмес, кан кайнаган согушка жөнөп кеткен экен.
Ошо октябрдын 2-сінде акыркы связга чыкканда балаңар жолдо кетип атат деп ошентип, мен каерде кетип атат, жөө кетип атабы балам дедим. Жиним келди да, десем кетип атат да Кыргызстанга которулуп деди. Ондо менин балам Украинада экен, билбейт экен баламын каяка которулганын, ошо посольство билбейт экен да.
Украинанын Бахмут шаарынын алдындагы салгылашта каза болгон Аян Алишеров орус жарандыгын алган эмес. Ал 2019 жылы Москвада адам урду жана упузалап акча талап кылуу беренелери менен шек саналып камакка алынган. 7 жылга кесилген Аян Мордовиядагы түрмөдө мөөнөтүн өтөп жаткан. Жакындарына келген кара кагазда анын ноябрда наут болгону көрсөтүлгөн. Бирок сөөгү алыстагы мекенине 2 айдан кийин гана жеткирилген.
Орус адам ушу белгисиз адам эле чалып, ушу балаңыз ушундай ушундай ок тийип өлдү деди да. Ошондо мага түшүнүксүз болуп калды. Кандай менин балам түрмөдөгү балам Украинада өлдү деп келди. Мисалы түрмөдө өлүп калды деп айтылбаста, мага Украинада ушундай ушундай жардырууда балаңыз курман болду деди.
Ноябрда өлгөн балам январдын 23-сүндө коюлду менин баламчы. Ошосу мага өкүнүчтү.
Апасы Аян Алишеровдон Кыргызстанга экстрадициялоону өтүнүп, Москвадагы кыргыз элчилигине бир нече жолу кайрылган.
Балам күттү которулушун 2021-ден бери күттүк буяка которулушун. 2021 күттү, 2022 болду, 2022-нин сентябрь болду, октябрь болду, апа баарыбир которбойт булар деди. Анан мен айттым акча бериш керек болсо айткин, мен эме кылам дедим. Десем апа билбейм, мен ишенбей калдым мен деди. Чыдабай калды балам акыркы күндөрү, иш чыдабай калды. Апа 30га чыгып кетет экен апа, ошентип башынада өлүп болсо дагы дей берет эле, ар оозунан сөз эле апа, өлүп болсо дагы доказат кылам мен өзүмүн күнөөсүздүгүмө апа.
Аяндын апасы Рахат Абдывалиева тун уулунан жалган жала менен камалып калганын айткан. Маркумдун жакындары абакта отурган уулунун Украинадагы согушка кандай жол менен кеткени табышмак экенин айтууда. Аяндын өзүнүн азан чакырып койгон аты Алимбек Абдывалиев болчу. Бир нече жыл мурда Орусиядан депортация болгондон кийин Аян Алишеров деген ат менен жаңы паспорт алып Москвага кайра аттанган. Украинадагы согушта Вагнердин катарында жүрүп наут болгон жигиттердин бири дегенде бешөө Орусиядан депортацияланганнан кийин фамилиясын өзгөртүп жаңы паспорт менен кайра киришкен. Ошондо кийинки жолу алыстагы мекенине алардын сөөгү келерин эч кимиси капарына да албаса керек.
Садак болуп кетейин бир туугандарым, мен баламан ажырапмын, Украинадагы кеткен эле. Кандай кылам азыр? Забирай учебесин погибти немамы.
Боздогон эненин ишенген уулу май айында согушта каза болду. Баласынын күйүтүнө чыдабаган аял азыр ооруканага түшүп калды.
6 айдан кийин звонок кылам деди, анан эмнеге десем айткан жок, түшүнбөй эле калдым. Мен да ишим алында элем, Украинага кетип атам деп айткан жок да. Элчиликке кайрылдым, переводчугуна эм кайрылдым, баардыгына кайрылдым. Балам мынтип телефон кылбай атат, 3 ай 4 айдан бери телефон кылбай атат. Десем Ростовской областка перевод болду деп келди. Перевод болгон болсо кандай, Украинага кетип калганбы дедим. Биз эч нерсе кыла албайбыз деди элчи. Колубуздан эч нерсе келбейт, кыла албайбыз эч нерсе деди. Анан мен эми тирк келип калса экен, мен колум менен эч нерсе келбейт, булардын колунан эч нерсе, мен каяка кайрылам? Кудай тирик элекесе экен деп 6 ай күттүм. Ушу марттын 8-сінде өлгөн дешти.
Вагнер компаниясы түрмөдөн ары азгырып кеткен маркумдун сөөгү салынган темир табытта мүрзөгө барганга чейин ачпагыла деген жазуу чапталып келген. Кырчын курактагы жигит Бахмуттагы кармашта каза болгон.
Ачпагыла деди, ал просто ал снаряд түшүп күйүп кеткен деди. Кандайча күйүп кеткен десем, снаряд түшүп 600 адам күйгөн деди. Шок болуп эле калдым, кандай күйгөндү. Ошондо эле уже менин давлением көтөрүлүп, эч нерсени деле эстей албай, ошондон бери ооруйм азыр.
Жаш балам алып кетип жок кылып коюшту. Бириле ушу балам эле түшү. Ишинге. Путиндин приказы бол эле, Путин эле жок кылды деп ойлойм мен. Путин мени атса атып кетсин. Путин жок кылды менин баламды. Башка эмне дейм, башка мен айта турган сөзүм деле жок. Ага өтө кыйындуу болот. Түрмөдөгү алдап алып кетишип жок кылышты мен болом.
Украинадагы согушта каза болгон маркум 28 жашта болчу. Ал 18 жашынан бери миграцияда жүргөн. Москвада 2020 жылы тоногош шексен алып кармалып, 2022 жылы 6 жылга кесилген. Ал 3 бир туугандын ортончусу болгон.
31 июлда Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин Telegram каналына согушка жоочуларды жалдоо токтотулганын кабарлаган. Путиндин ашпозчусу аттыккан олигарх буга чейин түрмөлөрдү кыдыруу токтогонун жар салган. Бирок ага карабай, азыр дагы түрмөлөрдө согушка мажбурлоо жүрүп жатканын учурда абакта отурган кыргызстандык азаттыкка ырастады.
Согуш калып кетип аткандар дагы деле болуп атат. Мен аурона келип аткөнчө 3-4 жол келди окшойт го. 3-4 жол келди. Аябай көп пункттар бар да, короче, ал жактачы жанагы эле леопардды танктар бар, кошулорду өлтүрүп, ошолорду там иштен чыгарып турган болсоң там 500 миң аныздына эгер аны жанагы неме кылбай повреждение болбой угмат этип келсең там плюс еще көбүрөөк. Короче, ушундай пункттар аябай көп дейт.
Ондогон ата эне орус абактарында отурган жакындарын Кыргызстанга экстрадициялоону кыргыз бийлигинен суранып жүрөт.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, былтыр Орусиядан экинен ажыратылган 33 жаран экстрадицияланган. Быйыл жыл башынан бери 35 жаран Кыргызстанга которулса, дагы 38 алып келүү иши уланууда. 188 жарандын арызы каралууда.
Вагнердин тагдыры арсар болуп турган шартта мигранттарга убада кылынган орус паспортун келишимде көрсөтүлгөн акчасын ала албай калгандар да бар.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан муну ошолки тиешелүү органдар, ошолки ал аскерге жазып аткан органдар мурекини болушунча жабык жакшы этот жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта да ошол экиндеги болуп жатат. Балдарын издеп жүргөндөр, жолдошун издеп жүргөндөр, ошо ак жайларында табылбай калып аткандар өтө эле көп. Россияда бизде көп эле кайрылып атышат азыр деле.
Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалымат боюнча орус түрмөлөрүндө Кыргызстандын 1100 жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Дагы 900 тергөө абактарында отурат.
Тышкы иштер министрлиги былтыр чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келгенин билдирген. Быйыл 6 айда чет өлкөлөрдөн мекенине 297 табыт жеткирилгенин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Алардын канчасы согушта өлгөнү беймаалым.
Тышкы иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы азаттыктын суроолоруна бул программа ООГО чыкканга чейин жооп берген жок.
Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салган.
Ал ортодо Вагнер жеке аскердик компаниясына кошулуп, Украинадагы согушка катышкан 27 жаштагы Нарын шаарынын тургуну кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Нарындык жигитти туулган жерине кайтып келгенден 3 аптадан соң күч органдары жалданмачылыкка шектүү катары кармашкан. Орус абагынан Украинадагы согушка тартылган жигиттин жакындары эми бийликтен ырайым суроодо. Алар Орусияда маңз аталып жүргөн деген берене менен 10 жылга соттолгон жигит абактан эртерээк чыгуу үчүн Вагнерге аргасыз кошулганын айтып жатат. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкан үчүн кармалган экинчи учур болуп калды. 2023 жылдын май айында Украинадагы согушка катышкан кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу жазага тартылган. Ал абактан эмес, Орусияда эмгектенип жүргөндө орус жарандыгын алуу үчүн өз эрки менен согушка кеткен.
Кыргызстандын кылмыш жазы кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Сиз кесиптешим Каным Гүлелкееванын баянын уктуңуз, муну толугу менен биздин YouTube каналыдан дагы көрө аласыз. Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары күн сайын 19:00 биздин видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Эфирдек пульт болсо Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.